Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europanævnet.
Velkommen til Danmark nede i Europa. Mit navn er Mette Frobenius. I denne her udsendelse der skal vi have fokus på sikkerhed og på forsvar. Oprindeligt var det europæiske fællesskab, EF, og senere EU tænkt som både et handelsprojekt, men også et fredensprojekt. Men som tiden er gået, er vi pludselig begyndt at tale om mere oprustning, om fælles våbenindkøb og om fælles våbenproduktion måske. Men betyder oprustning nødvendigvis mere sikkerhed? Det skal vi se nærmere på. Velkommen. Og jeg skal heldigvis ikke gennemgå den her sikkerhedspolitiske dagsorden alene. Jeg har to gæster med, Peter Viku Jacobsen. Du er lektor ved Forsvarsakademiet. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er en, der rigtig tit udtaler dig om sikkerhedspolitik og forsvar.
Ja, det er rigtigt.
Ja, og du har jo sagt de bevingede ord, bare roligt, der er krig nok til alle.
Ja, og det er jo også rigtigt. Og der er desværre lidt for meget i øjeblikket. Ja. Det bliver der desværre nok ved med at være et stykke tid fremover endnu.
Ja, desværre, men du har jo ret, der er krig nok til alle, og det er noget af det, vi også nok kommer ind på. Og velkommen til dig også, Susanne Dyhr Greenside. Du er ledende forperson for Folkebevægelsen mod EU, en bevægelse, der nu er en tænketank. Velkommen.
Mange tak.
Men Peter, vi skal starte med dig. Vi skal lige sådan have status på, hvor er vi nu her i 2024? Hvordan ser det ud med den sikkerhedspolitiske situation i Europa?
Jamen det, der jo er sket især siden 2008, hvor russerne starter en krig med Georgien, og derefter får vi en krig i Ukraine, der startede i 2014, men jo så som for alvor eksploderer og vedrører os andre, da russerne invaderer meget storstilet i 2022. Og det betyder nu, at vi står over for en ny situation, hvor vi har den største konventionelle krig i Europa siden 2. verdenskrig, og hvor vi i vores del af Europa, inden for NATO og inden for EU, også igen begynder at se Rusland som et land, der potentielt, hvis man ikke gør noget for at forebygge det, kunne finde på at angribe et NATO-land eller et EU-land.
Er Rusland den eneste trussel mod den sådan europæiske sikkerhed?
Nej, Rusland er ikke den eneste trussel mod den europæiske sikkerhed. Man kan jo tale trusler meget bredt. Man kan også tale om klimasikkerhed, global opvarmning og de her ting. Vi kan også tale om migration fra Afrika, som jo også er et stort problem. Vi ser i øjeblikket, at der kommer flere migranter over Middelhavet. Der drukner rigtig mange i forsøget på at komme over Middelhavet. Så det er selvfølgelig også en del af den sikkerhedspolitiske dagsorden. Men når vi taler brug af militær magt, kampvogne, fly og våbenproduktion, så er det jo i høj grad Rusland, vi fokuserer på, fordi du kan jo ikke løse problemet for syd med migration med militære midler. Du kan heller ikke løse klimakrisen med militære midler. Så når Rusland fylder så meget, så er det jo fordi, det er et militært problem, der kræver, at man også imødegår det med militære midler. Og det er derfor, at det fylder så meget i den her diskussion om, hvorvidt at EU nu skal til at producere våben, understøtte våbenproduktion, leverancer til Ukraine og så fremdeles.
Vi ser på det fra Danmarks side og med danske øjne. Hvordan ser polakkerne, Estland, Letland, Litauen, altså dem, der ligger endnu tættere på Rusland, hvordan ser de på den russiske trussel?
Jamen der er ligesom en klar sammenhæng. Jo tættere du kommer på Rusland, jo mere bange er du. Og det ser du eksempelvis også ved, at Sverige og Finland efter i mange år har været neutrale eller alliancefri, som det nu hedder, har valgt at træde ind i NATO, simpelthen fordi de ikke længere stoler på, hvad Rusland kunne finde på. Og det er jo fordi, de er bange, og fordi de ikke føler, at de kan få en militær beskyttelse i EU. Derfor ringede de til NATO og spurgte, om de ikke kunne blive medlemmer. Så jeg lavede engang en artikel sammen med en kollega, der hedder Jens Ringsmose, hvor vi for sjov lavede sådan en beregning, der viste, at jo tættere din hovedstad lå på Moskva, desto mere havde du oprustet efter 2014. Så der er altså en meget klar sammenhæng mellem geografisk nærhed og hvor bange du er for russerne.
Vi har en fin kommentar, en tegning her fra tegner Jens Hage, der har vist, hvordan det ser ud med, hvad der skal ske trusselsmæssigt i billedet. Vi starter helt tilbage til 1864, men altså i 20, og så er der nogle spørgsmålstegn. Der er det Putin, der ligesom er den største risiko. Susanna, ser du også det billede for dig?
Altså, det er klart, at den russiske trussel er jo blevet enormt mere, meget mere reel efter 8, efter 14 og jo særligt efter 22. Der er vi begyndt at tage alvorligt, at det kunne ske, at Rusland kan invadere et europæisk land. Det, der bekymrer mig, det er, at mens jeg synes, det nok er fornuftigt, at vi begynder at tænke over, hvordan forsvarer vi os selv over for Rusland, så er vi også begyndt på en mere generel oprustning, der ikke kun handler om at støtte Ukraine, men som faktisk handler om at sende våben alle mulige forskellige steder i verden. Og den del, den fylder ikke rigtigt i debatten. For eksempel er man jo lige blevet enige om, at den europæiske fredsfacilitet, det er sådan en fond fra EU, der, der sender penge tilbage til lande, der eksporterer våben videre til andre lande. Omkring 2/3 af den, det skal gå til Ukraine. 1/3 skal gå til alle mulige andre lande, primært i Afrika. Vi taler om 6 milliarder euro, der skal gå til alle mulige andre lande. Det er altså dobbelt så meget, som Danmark betaler til hele EU om året. Vi taler slet ikke om, hvor de penge egentlig ender, hvilke konfliktzoner de ender i, om vi rent faktisk bidrager til freden her. Vi taler bare om, at vi skal have fred i Ukraine. Det er vi alle sammen enige om. Så jeg er bange for, at debatten bliver forskudt, og vi glemmer at tage nogle ret så vigtige diskussioner.
Kommer der andet med i den her, når vi siger, at nu skal vi ind og støtte Ukraine, og vi skal kæmpe mod Putin, at vi så også i virkeligheden får skabt noget oprustning på nogle andre områder? Kommer der mere i slipstrøm med det her?
Det gør der jo nok, men noget af det, som man vil bruge den sidste tredjedel til, det er jo også til at understøtte militær arbejde i Afrika for at håndtere migration, men det kunne også være pirateri ud for Somalias kyst, som jo er blusset op igen, fordi at der er så meget fokus på de her hutuer, som skyder missiler ud mod den civile skibsfart. Det har betydet, at fokus for blandt andet den EU-flådestyrke, der var i området, har skiftet fokus fra pirater til Houthier. Og nu er der så kommet flere piratangreb igen. Og EU har jo en række programmer i Afrika, hvor man understøtter det, de kalder kapacitetsopbygning. Altså man prøver at opbygge for eksempel Somalias evne sømilitær til at have fået en kystvagt, der selv kan tage ud og prøve at håndtere det her pirateri. Men det er jo rigtigt, at nogle af de steder, hvor vi går ind og laver det her kapacitetsbygning, altså samarbejder med afrikanske stater om at opbygge deres sikkerhedsstyrker, så de kan håndtere terrorismens trusler end videre, de bliver nogle gange brugt på en måde, som vi ikke ville bryde os om, hvis det var vores soldater, fordi de har et lidt andet syn på menneskerettigheder, end vi har. Og det er den dilemma, man står i hver gang, man går med og samarbejder med stater i Afrika, Mellemøsten eller andre steder. Man kan ikke altid helt vide, hvad de der soldater, vi uddanner, hvad de kommer til at gøre, fordi deres regeringer nogle gange har nogle lidt andre syn på tingene, end vi har. Vi har haft et konkret problem i Mali, hvor vi jo havde et samarbejde, og EU også havde en mission dernede, der understøttede regeringen. Så blev regeringen træt af Vesten og Frankrig og skiftede dem ud med Rusland, og nu har vi altså trænet nogle soldater, der går og samarbejder med Wagner-gruppen, og de kan sgu ikke stave til menneskerettigheder.
Så vi har nogle udfordringer i de projekter, vi ellers engagerer os i.
Man skal altid fra gang til gang se på, hvad er risikoen for det her. Fordi at når man begynder at give folk våben i hånd og give dem uddannelse til at bruge de her våben, så bliver de nogle gange brugt på en måde, som vi ikke bryder os om.
Vi skal senere vende tilbage til det med blandt andet Afrika, men det var jo noget af det her, vi også diskuterede, da vi skulle stemme om at fjerne forsvarsforbeholdet i Danmark. En afstemning, der helt konkret kom på bordet, fordi vi så, at der var en trussel efter, at russerne havde invaderet Ukraine. Vi har taget nogle af de gamle valgplakater med. Der er både en fra Dansk Folkeparti her, som siger nej til EU her, eller ja til NATO. Og der er en meget vred hund, eller ulv, tror jeg, der er i gang med at bide det danske flag. Og så er der jeres, Susanna, fra Folkebevægelsen mod EU, som lidt mere poetisk sagde, forsvar forbeholdet. Mm. Men det blev altså til, at 66% af danskerne stemte for, at vi skulle fjerne forsvarsforbeholdet. Og nu er vi fuldt ud i de her, med i de her ting, som også du nævnte med, blandt andet at træne soldater rundt omkring, at være med til også at bekæmpe pirateri. I var imod, at vi fjernede forsvarsforbeholdet, men som Peter også lidt er inde på, nogle af de ting, vi er med til, er jo ting, som man umiddelbart ville synes var gode. Vi har også trænet politifolk rundt omkring, og blandt andet bekæmpet pirateri ved Somalias kyst.
Ja, og den del med at træne politifolk var vi sådan set med i forvejen. Vi var jo med i de civile dele af EU's missioner, vi var bare ikke med Præcis. I de militære. Vi mente fra Folkebevægelsens side, at Danmark sådan set var med i rigeligt i forvejen. Dels var vi med i det civile dele af EU-samarbejdet. Vi var også med i NATO. Vi er også med i en masse europæiske projekter. The Joint Expeditionary Force under britisk ledelse, nordisk-baltiske projekter, en tysk-ledet Framework Nations Concept, NORDEFCO i Norden, så videre. Så det er ikke fordi, at Danmark ikke har taget en aktiv udenrigspolitisk rolle, en aktiv militær rolle. Vi mente, at når man, og mener stadigvæk, når det her sker igennem EU, så er der nogle ting, der bare ikke bliver diskuteret ordentligt nok. For eksempel, hvor ender våben? De soldater, vi har trænet, altså ja, missionen i Mali for eksempel, der endte man jo med at dræbe flere, Malis regeringstropper ender jo med at dræbe flere civile end de jihadister, som jo egentlig var formålet. Og den der diskussion omkring, hvor ender våben, hvor ender vores skattekroner, den mangler fuldstændig. Mm. Fordi vi sender beslutningerne ned til Bruxelles, og de bliver ikke diskuteret ordentligt igennem, heller ikke i Europaudvalget i Folketinget, som jo egentlig har ansvaret for det. Der bliver kun talt Ukraine, og det mener vi bare er et stort problem.
Er det et problem? Altså, der, i Europaudvalget i Folketinget, som jo klæder vores minister på, når han skal ned og forhandle de her ting i EU, at debatten simpelthen er ikke eksisterende?
Jamen, det er jo også fordi, at det ikke fylder så meget. Altså, det er jo primært, det der er fokus, når vi diskuterer EU, er jo i første omgang diskussionen om, hvorvidt EU skal til nu også at subsidiere udviklingen af fælles europæiske våbensystemer, men også subsidiere oprustning. Det, der jo sker i øjeblikket med nogle af de våben, der bliver sendt til Ukraine, ikke? Når Danmark jo vælger at sende hele sit artilleri til Ukraine, de her franske pjæser, så kan de jo bagefter få refusion af EU, fordi vi jo nu går ud og genanskaffer hurtigt artilleri til os selv. Så på den måde er EU jo med til at subsidiere, at man sender penge til Ukraine og våben til Ukraine på en måde, som vi siger. Så der har EU fået en helt ny rolle. Og fordi at Rusland er det store problem og det store dyr på savannen lige nu, så er det jo rigtigt. Jeg synes, at man i EU prøver at lære af de her missioner, man har haft, og prøver at mindske risikoen for, at det, der sker, når man giver våben og giver våbentræning, at det ikke sker ulykker. Og det er jo ikke kun et problem, når vi gør det i EU-rammen. Det er jo også et problem, når vi gør det sammen med andre allierede, når NATO-lande gør det eller andet. Så det er jo et generelt problem, at uanset hvem der gør det og hvem der giver pengene, når man laver sådan noget kapacitetsudvikling, og det gør vi jo også i NATO i Irak, så skal man tænke sig om. Vi har også været med til at uddanne nogle soldater i Kenya, der gjorde nogle ting, vi ikke helt bryder os om, ikke? Det har vi ikke snakket så meget om, men det er den risiko, der er hver gang. Vi har også samarbejdet med nogle irakiske soldater, som gjorde nogle grimme ting. Vi har også samarbejdet med nogle afghanske soldater, der ikke altid gjorde, som vi godt kunne tænke os, og havde et lidt andet syn på børneprostitution og sådan nogle ting. Og det er dilemmaer, du altid kommer ud i, når du gør det her. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man fra gang til gang kigger på det. Men det synes jeg nu egentlig også, at vi prøver at gøre, i hvert fald fra dansk side.
Man prøver at evaluere, men er det ikke også en øget risiko, når vi så indgår i nogle internationale operationer eller internationale samarbejder, at det kan være lidt svært at styre, hvad de andre gør?
Jo, men vi har jo også problemet i relation til Ukraine, hvor der allerede har været en del historie om, at der har været en hel del korruption, også med nogle af de penge, der er blevet givet til Ukraine. Men du er også nødt til at tænke på, hvad er alternativet? Hvis man ikke går ind og prøver at arbejde med nogle af de her regimer, så risikerer man jo nogle gange, at regimerne kollapser. Det var det, der var ved at være risikoen i Mali, da de jihadisterne, eller hvad I vælger at kalde dem, oprørsstyrkerne begyndte at marchere mod hovedstaden i 2013. Og derfor valgte man så at gå ind, fordi man ikke ville have et nyt Somalia. Man er så ikke lykkedes med de forskellige aktiviteter, man har gjort i Mali siden gang, men det viser jo meget godt dilemmaet, at hvis du ikke gør noget, kan det også stikke fuldstændig af. Syrien blev også håndteret på en forkert måde. Der var man meget tilbageholdende med at blande sig, og det endte jo med en borgerkrig, der har kostet over 500.000 mand. Og det illustrerer bare, hvor svært det er, når man går ind og prøver at blande sig også med militære midler. Man er nødt til at analysere situationen nøje og kigge på det fra gang til gang. En af de problemer, vi gik i Libyen, da vi gik ind i 11 og var med til at vælge Gaddafi, det var jo, at vi ikke ville sætte nogle soldater ind på jorden, der kunne bidrage til at fjerne våbnene for mange af de her militser, der nu har revet landet fra hinanden og været med til at skabe den her flygtningemotorvej, der skabte flygtningekrisen i 2015. Men da jeg gik rundt sammen med nogle af mine kollegaer, sagde, at vi er nødt til at have nogle soldater på jorden, så kiggede de jo på os alle sammen og sagde, at I er idioter. Vi har haft soldater på jorden i Afghanistan, vi har haft soldater på jorden i Irak, det gik af H til, derfor skal de ikke ind på jorden i Libyen. Men hvis vi havde gjort det i Libyen, så havde vi måske forhindret den katastrofe, der kom efterfølgende. Det er ikke sikkert, for der er altid risiko for, at det kan gå galt. Men det vidner bare om, hvor svært det er at tage de rigtige beslutninger, når man ruder ud i den her. Så på den måde er jeg enig med dig i, at det er vigtigt, at vi kigger på det nøje og er forsigtige, når vi tager den slags beslutninger. Men jeg kan ikke se, at der er noget alternativ til også at prøve at understøtte nogle af de regeringer, der prøver at gøre noget af det, som vi godt kunne tænke os i Afrika. Så at man er EU er villig til at bidrage til det, synes jeg egentlig er en rigtig beslutning, fordi vi har et meget stort problem i Afrika, når vi kigger fremad. Men det skal selvfølgelig gøres på en betryggende måde.
Ja, og der vil altid være dilemmaer, det er der selvfølgelig helt enige om. Men jeg kan godt have min bekymring om, EU rent faktisk tager de her risikovurderinger tilstrækkeligt alvorligt, hvis vi ser på sådan noget som EU's forsvarsfond, som er den fond, som støtter virksomheder i våbenproducenter. Hvem har de støttet? Jamen, de har støttet nogle våbenproducenter, der eksporterer til diktaturstater, der eksporterer til konfliktzoner, der har korruptionssager imod sig. hvad hedder det, indtil, altså det var jo først den femte sanktionspakke mod Rusland, at vi helt fra EU's side gjorde det ulovligt at eksportere våben til Rusland. Frem til 2019 havde EU jo eksporteret, eller EU-lande havde eksporteret lige mange våben til Ukraine og Rusland. Vi har ikke lært af historien, vil jeg våge at påstå. Når nu vi opruster helt vildt meget mere, forsvarsfonden ekspanderes, hvad hedder det, vi fortsætter med at subsidiere alle mulige virksomheder, som ikke nødvendigvis sender våben, det er nogle fornuftige steder hen, og det er som om, vi ikke rigtig tænker os ordentligt nok om.
Fejler vi på europæisk plan her?
Det er jo rigtigt, men alle de store våbenproducenter, de sender jo våben de mærkeligste steder hen, og nogle af de helt store, det er jo også vestlige, USA, Tyskland osv., og der handler det jo i høj grad også om, hvad det er for en national lovgivning, du har. Du kan også lidt se det nu i forhold til, der er nogle lande, der nu har forbudt, at man sender dele til de israelske F-35'er, og andre gør det ikke, og det hænger simpelthen, det har simpelthen noget at gøre med, hvordan man har skruet den nationale lovgivning sammen i forhold til også det EU-lovgivningen, og det er jeg ikke ekspert på, men det vidner jo bare om, at der er det ikke fuldstændig synkroniseret. Og man skal jo heller ikke være bleg for, at der er ufattelig mange penge i at sælge våben. Og det er der jo også i de nationale industrier. Og det er jo en af grundene til, at det har været svært for EU at enes om at lave en fælles europæisk kampvogn. Fordi franskmændene synes, at det er altiders. Den skal bare være fransk. Og det synes tyskerne også, og så fremdeles.
De lande, der har en
stor, våbenindustri, vil jo gerne sikre arbejdspladser. Det er jo også det, vi ser i Danmark. Der er jo en stor diskussion om, hvis vi skal til at bruge 40 milliarder på at modernisere vores flåde, så ser vi jo gerne, at så mange arbejdspladser som muligt på danske værfter bliver skabt i den her forbindelse. Vi ser det også med genåbningen af ammunitionsfabrikken op i Krutten i Nordjylland. Ikke? Det er jo ikke fordi, at det økonomisk er verdens bedste idé, men når man begynder at tænke i forsyningssikkerhed og arbejdspladser, så får man nogle muligheder for at trække nogle arbejdspladser hjem nationalt, som man har mistet. Så det her det handler i høj grad også om national økonomi, ikke? Og derfor så er det jo svært også for EU at gå ind og styre alt for meget, fordi de helt store lande, de vil ikke lade sig diktere af, hvem de skal eksportere våben til. Det får du aldrig franskmændene, tyskerne og nu Storbritannien ikke længere medlem af EU, men det er den problematik, vi har.
Så man er opmærksom på problemet, man evaluerer, der er også nationale interesser, men der var også et spørgsmål før fra Peter, der handlede om, hvad er alternativet til at gøre det her på europæisk plan?
Altså, jeg kan godt være lidt bange for rækkefølgen. Man afsætter pengene, inden man har nogle regler for, hvad pengene egentlig skal bruges til. Altså, det kan godt være, at forskellige lande har forskellige regelsæt. Noget af det skal måske ensrette, andet skal måske ikke. Men hvis vi bare i udgangspunktet siger, om Danmark skal betale x antal kroner til Forsvarsfonden, ud til nogle andre landes virksomheder, eller danske, men andre lande, hvor vi ikke har styr på de regler og de eksportregler, jamen, det synes jeg faktisk er farligt. Altså, så jeg tænker, lad være med at afsætte penge til oprustning uden retningslinjer for den her oprustning, og der er bare ikke tilstrækkelige retningslinjer.
Men vi vil også med til at bestemme i Forsvarsfonden, hvad pengene skal bruges til?
Det er ganske begrænset. Okay. Det er ganske begrænset.
Du har som repræsentant for Folkebevægelsen mod EU valgt, at vi skal have en videokommentar. Mm-hmm. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvem det er, vi skal høre?
Ja, vi skal høre fra Lelita Sedu, som kommer fra The European Network Against Arms Trades EU-kontor. Hun er en af de forskere, der beskæftiger sig med, hvor penge fra forskellige EU-fonde ender. Rent faktisk følger eksporten og ser, hvad bliver vores skattekroner brugt på. Ja. Vi kan rigtig godt lide hende, fordi hun er en af de få, der rent faktisk følger alle konsekvenserne og graver sig ned i tallene, ja, i stedet for bare det der overordnet.
Mm? Lad os prøve at se, hvad hun har at sige. Hun kommer her.
In 2017, the EU started a new program to fund military research and development through subsidies for arms companies and research centers, with the aim of developing the next generation of weaponry and prepare the wars of the future. Today, the European Defence Fund has a budget of 8 billion for the period 2021-2027 and will very likely be further increased with 1.5 billion. This fund is an industry-driven program because this is where the EU has competence. As a consequence, one of the main goals of the fund is to boost the global competitiveness of the arms industry. In other words, boost arms exports outside the EU. Our analysis shows that most of the top 15 beneficiaries of the defense fund are involved in controversial arms exports, with a high risk that the weaponry will be used in conflict zones or by authoritarian regimes to oppress their people, or both. Telling examples are exports to Egypt, to Turkey, to Iraq, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Pakistan and India, or Azerbaijan. Another major issue of concern is corruption. Indeed, the armament sector is a very dysfunctional one, very prone to corruption. It is estimated to represent 40% of global corruption. There again, we can see that many of the top beneficiaries are facing serious allegations of corruption or even open legal cases, like Thales, Leonardo, Saab, Airbus, Safran, KMV, or Nexter. In some of those cases, fines had to be paid or individual staff members were convicted. Formally, funding those companies does not breach EU regulation, because arms exports are authorized by national governments and because of the complexity of corruption cases and the difficulty to get a company convicted as a legal entity. But it is still highly questionable to subsidize them from a moral and ethical point of view, and this goes against the claimed EU values.
Det er problematisk både moralsk og etisk, og der er en masse korruption. Er det noget, du kender til eller har hørt om?
Jamen, der er jo korruption i våbenindustrien, det ved alle. Altså, Sverige har jo også været ramt af det, da de i sin tid for år tilbage prøvede at sælge kanoner til Indien. Så altså, ja, og det er ligesom, altså nogle gange, en af grunden til, at Danmark har haft utrolig svært ved rent faktisk at eksportere våben og eksportere vores krigsskib, det er jo fordi, de andre spiller med nogle andre regler, end vi andre gør, ikke? Altså, de kommer med andre ting oven i pakken. Det kan godt være, at Danmark havde det bedste krigsskib, da vi prøvede at sælge Standard Flex, men der var sådan nogle andre ting, vi ikke lige kunne være med på. Så undskylder det jo ikke. Det siger bare, at hun har ret. Men hun lægger meget stor fokus på, at det handler om at øge den europæiske eksport af våben til tredje lande eller lande uden for EU. Det, der jo er det primære fokus her nu, det er jo at sikre, at de mange våben, vi skal til at købe nu i EU til vores egne forsvar, og Danmark skal jo også til at bruge 200 milliarder på sit eget forsvar, at nogle af de penge bliver lagt i europæiske arbejdspladser i stedet for i amerikanske arbejdspladser. Så det er jo også et forsøg på at fastholde og udvikle nogle europæiske arbejdspladser og også udvikle teknologi og blive teknologiførende, så man ikke ender med at være 100% afhængig af amerikanerne. Så det, man tænker i EU, når man kigger på det her, det er, at man ser Airbus for sig. Det, man gjorde med Airbus, det var jo også et stort industriprojekt. Det var jo for at forhindre, at amerikanerne fik monopol på flyvemaskiner til civil brug og til transportmaskiner. Og hvis man ikke havde lavet Airbus, så ville alle de flyvemaskiner, vi fløj rundt i, når vi fløj rundt i Europa og i verden, de ville være produceret i USA stort set. Men nu er der rigtig mange af dem, der er produceret i Airbus, og det er jo lidt det, man håber på at gøre her også. Og så håber man også på, at man, hvis man kan få lavet altså en fælles europæisk kampvogn, en fælles europæisk et jagerfly, så næste gang vi skal købe forny det, vi har nu, så vil man købe den samme, og så vil der være mange lande, der køber det samme, og så er det billigere at købe, fordi så laver du en større produktion med flere styk, og det bliver også nemmere at vedligeholde og drifte. Så det vil sådan set være en mere effektiv måde at bruge penge på forsvaret på. Men det ændrer jo ikke ved, at når vi opbygger den europæiske kapacitet til at producere våben, så vil de her producenter med et større produktionsapparat selvfølgelig også kigge mod eksportmarkederne. Mm. Men indtil videre og foreløbig, der vil der være så meget knald på det nationale marked, at der faktisk ikke vil være så meget til eksport. Men hidtil, hvor vi jo ikke har købt våben, fordi vi har nedskåret vores våbenbudgetter fra starten af 90'erne og frem til 2014, der har der jo ikke været særlig meget internt. Det er jo derfor, Danmark har en så lille våbenindustri. Hvis du har en national dansk producent, der går ud og prøver at sælge noget til et andet land, så er det første, de spørger om, det er, har det danske forsvar købt det? Og så er svaret typisk, nej, for de har ingen penge. Nå, hvis de ikke engang gider købe det, gider vi sgu heller ikke, vel? Så derfor så har man i høj grad prøvet at holde sin produktion kørende ved at eksportere. Og det vil nok tage noget af, men omvendt, når vi kommer på den anden side af den her pukkel lige nu, så vil der jo komme en overskudskapacitet. Og hvor tror I så, at de vil prøve at afsætte de våben til andre lande selvfølgelig? Mm. Så det er rigtigt, der er et problem her, vi er nødt til at forholde os til.
Der er enighed om, at vi opruster. Der er enighed om, at Europa fremadrettet kommer til at bruge flere penge på våben. Men der er også en pointe heroverfra, at vi skal lige så godt sikre os, at de arbejdspladser og den våbenindustri bliver placeret i Europa, så vi ikke skal ud og købe våbne fra andre lande. Mm. Er der ikke en pointe i det?
Det er der. Vi skal bare ikke gøre det uden at tænke os om. Lige nu er vi jo i gang med ikke kun at sikre, at våben bliver produceret i Europa, men også at sikre, at der bliver produceret langt flere våben, end der har været før. Og igen, jeg tror ikke altid, at det bliver gjort, mens man tænker sig om. Jeg er vokset op i USA, og jeg kan huske, dengang jeg var i high school, så kom chefen for NRA, som er sådan våbenlobbyen derovre, ud med en udtalelse, og han sagde, the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Og det er lidt sådan en mentalitet, vi har i Europa nu. Den eneste måde at stoppe de onde folk med våben, det er at lave nogle flere våben selv. Og der plæderer jeg bare for synspunktet, ja, okay, men hvad med, at vi tænker over og sørge for, at the bad guys får lidt færre våben? Lad os måske lade være med at producere våben til the bad guys, fordi det er jo også der, de ender, og den del er vi altså nødt til at tænke os lidt på.
Men er det ikke også et lidt forsimplet billede, fordi the bad guys, som vi var inde på i starten af udsendelsen, blandt andet Rusland her, har jo også det, de får jo også våben, så vi kan jo godt undlade og så sige, nu skal vi matche deres trussel.
Det gør vi, men skal vi ikke lige lære lidt af Rusland? Altså, hvad var det, hvem havde produceret nogle af de første tanks, vi så billeder af, når de, hvad hedder det, når Rusland invaderede Ukraine? Det var Thales, hvor for Thales penge, ja, blandt andet fra EU's forsvarsfond, som altså Danmark har støttet os, inden vi droppede forsvarsforbeholdet. Så lad os da lære af det. Lad os lade være med hovedløst at producere så mange våben, så de ender i alle mulige lande, der måske ender med at bruge dem til noget, vi overhovedet ikke kan skrive under på.
Har vi selv været med til at støtte Rusland med våben inden?
Jamen altså, man er også nødt til at anerkende, at der var jo en periode fra starten 90'erne og frem til midt i 0'erne, og vi jo rent faktisk arbejdede for at trække både Kina og Rusland ind i kredsen af lande, som man kunne samarbejde med, og hvor man så kunne skabe den situation, som man er lykkedes med internt i EU, hvor man ikke længere overvejer at gå i krig med hinanden. Vi havde jo den der Fukuyama-idé om, at nu er kommunisme brændt sammen, der er kun vores system tilbage, så nu skal vi åbne vores marked, og vi skal bruge den samme filosofi, som vi har brugt til at få gjort tyskere og franskmænd og englænder til venner, så de ikke går i krig med hinanden længere. Den ville man gerne udbryde til Rusland og Kina. Og i den sammenhæng begyndte man jo at handle med dem i vildskab og sælge alt muligt mærkeligt til dem, inklusive våben. Og franskmændene blev ret fornærmet, da amerikanerne til sidst sendte foden ned og sagde, at de måtte altså ikke sælge nogle meget avancerede krigsskibe til russerne efter 14, fordi det var der rigtig mange penge i, men nu var det måske hensigtsmæssigt at stoppe med den slags ting. Så indtil, frem til 2014, hvor vi begynder at se Rusland som en potentiel sikkerhedsrisiko, der har vi også solgt våben til dem. Vi har også solgt våben til kineserne. Og også nogle våben, som vi nok ikke skulle have solgt til dem, fordi det gav dem jo, så kunne de jo splitte dem ad, og så kopiere dem og lave deres egen. Så der er også lidt historik, der forklarer, hvorfor vi gjorde det, fordi vi sådan set troede, at både Kina og russere kunne blive lavet til good guys, der ikke ville bruge våben. Det tog vi så fejl af.
Men i øjeblikket sender vi jo stadigvæk til Saudi-Arabien, til Katar, til Israel, til alle mulige forskellige steder. Det er som om, vi ikke helt har lært at tænke os ordentligt om.
Men der begynder det at blive realpolitik. For det er jo nogle lande, vi gerne vil stå os godt med, fordi vi er i en konkurrence med russere og kineser og andet. Og det er jo, som de jo også sagde under den kolde krig i USA, he may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Og når du får sådan et meget konkurrence- og rivaliserende forhold imellem stormagter som Rusland, Kina og USA, så begynder man altså at skrue lidt ned for hensynet til de der EU-værdier, som vi talte meget om tidligere, fordi man begynder at tænke mere på sig selv og på sine nationale interesser. Og det er desværre også en verden, vi er på vej ind i. Og hvis vi ser, hvordan EU håndterer migrationsstrømmen, ikke? Så ser vi jo også, at noget af det rimer altså ikke på menneskerettigheder, vel? Fordi vi er blevet så bange for, at de ødelægger vores systemer, og så begynder vi at gøre nogle ting, som faktisk flugter dårligt med vores værdier. Og det er jo det, der sker, når man bliver presset. Ikke? Da amerikanerne blev ramt af 11. september angrebet, så gik de jo over til the dark side, som der var en amerikansk politiker, der sagde, Rumsfeld. Og så legaliserede man jo tortur og kaldte det noget andet, og så fik vi waterboarding og sorte programmer og alt muligt andet. Og det vidner jo om, hvad der sker, når stormagten bliver bange. Og der er det jo rigtigt, der skal vi prøve at sikre, at vi ikke går så meget over to the dark side. Men jeg tror desværre, at vi kommer til at se en verden, hvor vi kommer tættere på den der trælse side.
Vi kommer til at se en verden, som ikke ser helt så god ud, som den skal.
Ja, men jeg er fuldstændig enig. Altså, hvis vi ser på, hvad our sons of bitches, hvis vi skal kalde Saudi-Arabien, det går hen og laver med våben, vi har sendt i Yemen, så er det godt nok ikke noget, man kan skrive under på med de der påståede EU-værdier, eller hvad der sker ved EU's ydre grænser osv. Men jo, det er klart en udvikling, der er på vej. Jeg synes bare, det er vigtigt at være opmærksom på det. Det er vigtigt at have diskussionen. Er det her rent faktisk noget, vi er villige til at gå så meget på kompromis med?
Er der noget, vi kan gøre for at komme tilbage på sporet? Nu siger du, at vi handler sådan her, fordi vi er presset, og så ændrer man pludselig kurs i forhold til, som vi også var inde på i indslaget her med etik.
Det eneste, jeg siger, det er, at vi bliver nok nødt til, vi er nødt til at have en diskussion om, hvordan vi finder balancen. For det er naivt at tro, at vi bare helt kan forhindre det. Men vi skal heller ikke give køb på alle vores værdier. Og vi kan jo se det enorme dilemma, som Gaza-krigen har skabt. I starten så sagde alle, at selvfølgelig har Israel ret til at forsvare sig mod terror. Nu er Israel under observation for folkemord. De har brugt så meget vold dernede, de har dræbt så mange kvinder og børn, at stort set alle nu er begyndt at sige, nu kan vi altså ikke stå model til det længere. Nu er det gået så langt over vores værdier og vores grænse, at vi bliver nødt til at få israelerne til at skrue ned for deres voldsanvendelse. Så der ser du jo den rejse, der bliver skabt af, at man kommer under pres. Og det er selvfølgelig en ekstrem situation, og det vil ikke være så ekstremt så tit, men det vidner om, de dilemmaer, som vores politikstager er nødt til at forholde sig til, og især også, hvad angår våbeneksport. Og det er jo ikke kun hende, vi lige har hørt der. Vi har jo også et Danwatch i Danmark, som jo netop specialiserer sig i at lave kritisk journalistik på våbenindustrien, men også på våbeneksport. Så vi har heldigvis også nogen, der begynder at have mere opmærksomhed på den her problematik. Og i takt med, at EU bevæger sig mere og mere ind på den her spilleplade, så er det noget, vi skal have mere fokus på. Så derfor hilser jeg også hendes kritik velkommen. Vi bliver nødt til at forholde os til det, for ellers så taber vi os selv i det. Men det er en svær balancegang, og jeg er glad for, at jeg ikke er de politikere, der skal sidde og lave den afvejning.
Så vi er i gang, vi har opmærksomhed på det. Der sidder nogle politikere, som også bliver presset lidt af, hvad der sker rundt omkring i verden, men der er fokus på det.
Der mangler meget mere fokus på det, jeg vil sige det på den måde. Der vil altid være nogle virkelig svære dilemmaer, der er ikke nogen løse svar her. Det ville være så dejligt, hvis man bare kunne være pacifist og tro på, at det hele kunne lykkes på den måde. Der er selvfølgelig nogle moralske dilemmaer, men vi mangler langt, langt mere fokus på det. Vi mangler, at vores politikere på Christiansborg ikke bare siger, når vi støtter Ukraine, og så lukker øjnene for, hvad vi ellers bruger pengene til. Vi mangler at tage den her diskussion lidt mere alvorligt.
Ja, det kommer vi til fremadrettet, og jeg tænker også, at du vil være kommentator og holde øje med, hvad der sker rundt omkring.
Men jeg er helt ærlig. Det er en vigtig diskussion at holde øje med, også i takt med, at den danske våbenindustri vokser og bliver større, så skal vi selvfølgelig også have hånd i hanke med, at de gør tingene ordentligt og overholder de regler og sanktionsregimer og andet, der eksisterer.
Og det ved vi, at I også vil holde øje med i Forsvarsakademiet, om det sker. Og I holder helt sikkert også øje. Tak for nu, og tak for deltagelsen begge to. Kig med næste gang, når der er Danmark nede i Europa. Der har vi et nyt emne på bordet.
Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.